Sana sanoo, että hyvä mieli on kuin alituiset pidot. Ja siksi on hyvä lukea Jumalan sanasta muutamia jakeita Apostolien tekojen luvusta 26. Niin Agrippa sanoi Paavalille, sinun on lupa puhua puolestasi. Silloin Paavali ojensi kätensä ja lausui puolustuksekseen. Pidän itseäni onnellisena, kuningas Agrippa. Kun sinun edessäsi tänä päivänä saan puolustautua kaikesta siitä, mistä juutalaiset minua syyttävät. Ja sitten menemme jakeeseen 17. Ja minä pelastan sinut sekä oman kansasi että pakanain käsistä, joiden tykö minä sinut lähetän, avaamaan heidän silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä valkeuteen ja saatanan vallasta Jumalan tykö, ja saisivat uskomalla minuun synnit anteeksi ja perintöosaan pyhitettyjen joukossa. Sen tähden, kuningas Agrippa, minä en voinut olla tottelematta taivaallista näkyä. Tämä luvussa 26 ylöskirjoitettu Paavalin puhe on kyllä todella väkevä ja osoittaa sen, mitä tuon miehen elämä piti sisällään. Tilannehan oli sen kaltainen, että hänet oli pidätetty Jerusalemissa, kun hän lähetysmatkalta sinne palasi takaisin. Siellä syntyi aikamoinen mellakka ja hänet aiottiin surmata, mutta Jumalahan varjeli Paavalin elämän käyttäen siinä välikappaleena jopa Paavalin sisaren poikaa, joka meni ilmoittamaan roomalaiselle johtohenkilölle, minkälainen salasuunnitelma on kyseessä Paavalin pään menoksi. Ja niinpä tuo roomalainen sotaherra päätti, että Paavali vartioidaan niin hyvin ja häntä suojellaan, ettei juutalaiset pääse hänen käsiksi. Ja niinpä matka alkoi tuosta Jerusalemin kaupungista, ja tämä tilanne syntyi Kesareassa, jossa ensin häntä kuulusteli maaherra Felix, jolle Paavali sai todistaa Jeesuksesta. Sitten myöskin maaherra Festus, joka myös tässä luvussa esiintyy, hän oli mukana kuulemassa, mitä Paavali toi esille oman elämänsä sisältöä, ja nyt kuningas Agrippa. Se on mielenkiintoista nähdä, millä tavalla Jumala johdattaa, kun hän on jonkun suunnitelman suunnitellut, niin hän myöskin sen toteuttaa niiden ihmisten elämässä, jotka haluavat olla kuuliaisia hänelle. Ihminen voi syntyä Jumalan lapseksi ja myöskin elää Jumalan lapsena ilman, että hän välttämättä on kuuliainen sille Jumalan tahdolle, jonka Herra on suunnitellut, ja näin se aivan kuin valuu hiekkaan. Ja osaltaan siitä johtuu myöskin pitkälti se, että monet kokevat, että ikään kuin minulla ei ole mitään sellaista sisältöä ja mielenkiintoa elämässäni, vaan se on tyhjää ja turhauttavaa. Se voi olla, että me emme aina ymmärräkään, millä tavalla Jumala voi valjastaa meitä ja käyttää meitä, johdattaa meitä. Odotamme liikaakin vain jotakin, että kaikki tipahtaa aivan kuin syliin, kun että me ottaisimme sen mukaan askeleita, mitä me ymmärrämme jo Raamatun periaatteista Jumalan tahdoksi. Jos kysytään esimerkiksi, että onko Jumalan tahto, että me kerromme Jeesuksesta, jokainen meistä varmaan ymmärtää, että Jumalan tahto on, että me kerromme Jeesuksesta, koska Jeesus itse sanoi, että menkää kaikkeen maailmaan ja saanatkaa evankeliumia kaikille luodulle ihan alkaen Jerusalemista lähtien. Ja monta muuta asiaa. Paavali tämän asian sisäisti, ja niinpä hän tuossakin tilanteessa, kun hän aloittaa puheensa, niin hän aloittaa sen tällaisella oikein duurivoittoisella soinnulla. Pidän itseäni onnellisena. Pidän itseäni onnellisena. Tämä vain tuo esille sen, kuinka tuo mies kaiken sen elämän koettelemusten keskellä kuitenkin koki, että tämä on parasta, mitä vain voi olla ja elää. Tämä on paras osa jota on ihaninta toteuttaa. Kyllä hänen elämässään oli, niin kuin hyvin varsin tiedämme, hänen elämänsä on ihan samanlaista kuin kenen muun hyvänsä ihmisen elämä. Eli kun ihmisen tietämme kuljemme, niin me joudumme myöskin käymään läpi paljon paljon murheita ja tuskia ja ahdistuksia täällä. Mutta jos on tämän kaltainen henki kuin hänellä oli, niin kuin hän tuossa sanoi, että en voinut olla tottelematta taivaallista näkyä. Kun se taivaallinen näky on selvä ja kirkas, niin silloin ollaan valmiit myöskin maksamaan tästä hintaa, koska koko ajan saa kokea tämän, näiden koettelemusten keskellä, kuinka Herran ihmeellinen läsnäolo on niin todellinen. Nämä ovat erityisiä tällaisia, voisi sanoa, että järjelle selittämättömiä asioita, mutta ne ovat todellisia. Eli jos nyt otan vain nopean välähdyksen, kun Paavali mainitsee siitä, että hän rukoili 3 kertaa, että se ahdistava pistin, se elämän tilanne, mikä hänellä oli, joka pusersi ja ahdisti, että hän saisi siitä helpotuksen ja vapautuksen, niin Herra ilmoitti, että minun armossani on sinulle kyllin. Mitä enemmän sinä voit eri tavalla vastaanottaa ja elää siinä armossa, sinä koet, että juuri nämä ahdistukset saattavat sinun elämässäsi aikaan avautumisen vielä suuremmalle minun ylösnousemusvoimani kokemukselle. Olen niin paljon puhunut näistä asioista juuri, kuinka me inhimillisinä ihmisinä haluaisimme välttää kaikkea sellaista, mitä ei liha ja veri halua vastaan ottaa ja jonka se kokee vaikeaksi. Ja kuitenkin niihin kätkeytyy hyvin paljon valtavia, valtavia siunauksia. Jos ajatellaan nyt esimerkiksi sitä, otetaan tältä tätä pientä listaa, niin me pääsemme vähän näkemään, että mitä kaikkea tuo mies Kristuksen tähden joutui kokemaan. Hän olisi voinut alkumetreille jo sanoa, kun hänelle ilmoitettiin profetian sanassa, että sinun tulee paljon kärsiä minun nimeni tähden. Kun Saulus Tarsolainen kokee uudesti syntymisen, ensimmäinen henkilö, kontaktihenkilö oli hänen kohdallaan tämä Ananias, joka oli kuulijainen Herran opetuslapsi ja joka meni sinne suoralle kadulle, missä tuo Saulus Tarsolainen sokeana on täysin tietämätön, että mitä kaikkea onkaan tapahtunut. Sen vain tiesi, mitä hän kuuli sisimpäänsä, kun Herran ääni kuului taivaasta. Saul, miksi vainoat minua? Ja sai kuulla, kuka puhui. Minä olen Jeesus Kristus, jota sinä vainoat. Valtavat epätietoisuudet myllärisivät hänen mielessään. Ja totta kai se eletty elämä, joka oli kohdistunut nimenomaan vihana Jeesukseen ja hänen seuraajinsa, niin valtavat syyllisyydet myllärisivät hänen sisimmässään. Ja siihen tilanteeseen tulee Ananias ja sanoo hänelle, että veljeni Saul. Se lähestymistapa oli tämä veljeni Saul. Jeesus Kristus lähetti minut. Siinä hetkessä Saul vapautuu sisäisesti kaikesta siitä syyllisyydestä. Raamatun lehdillähän meille vain tuodaan näitä asioita muutamilla riveillä, muutamilla sanoilla. Mutta me voimme ymmärtää, että keskustelua käytiin vähän enemmän kuin mitä niitä kaikkea ylös on kirjattu. Voin hyvin ymmärtää, että tuo hetki oli vaikuttava hetki, kun Kristuksen rakkaudella täytetty Ananias kohtaa Sauluksen, vapauttaa hänet. Hänellä oli valtuus vapauttaa. Jokaisella, jonka sisin on viritetty oikeaan aaltopituuteen, hengellä täytettyyn elämään. Tällaisella ihmisellä on valtuus vapauttaa. Tällaisen ihmisen elämästä välittyy myöskin tämä ihmeellinen siunaus, vapauttava siunaus. Tässä mielessä jokaisen meidänkin elämämme on niin tavattoman tärkeä, koska sidottuja ihmisiä on niin valtavat määrät meidän ympärillämme, että voimme olla vapauttajina. Sorretut ihmiset saavat vapauden profeetan mukaan. Ananias vapautti Sauluksen tuossa hetkessä. Ja sitten kun siitä lähdettiin eteenpäin seurakunnan yhteyteen, niin siellä oli Barnabas, joka otti hänet hoivinsa. Ja nimenomaan tuossa tilanteessa, kun Ananias kohtaa Sauluksen, niin hän tuossa ilmoittaa myöskin Sauluksen tulevaa elämää. Ja siihen liittyy tämä juuri, että sinun pitää paljon kärsiä minun nimeni tähden. Muistatteko Raamatun kohdan, jossa sanotaan, että ne, jotka tahtovat jumalisesti elää Jeesuksessa, Kristuksessa, joutuvat vainottaviksi? Siis tämä on, voisi sanoa, että ehdotonta totuutta, koska sellainen, joka tahtoo elää jumalisesti, se ei ole mitään uskontoa, vaikka tuo sana vivahtaa uskonnon puolelle. Se on sitä täysin Herralle antautunutta elämää. Hän joutuu kokemaan inhimillisessä elämässään, että tästä ei Jumalaa vastustavat voimat, näkymättömät ja näkyväiset pidä. Ja senpä tähden Paavali hieman tuo esille, mitä merkitsi se, että hän alun pitäenkään ei kysynyt sitten itseltään, että olenko valmis kärsimään Jeesuksen nimen tähden. Hän olisi voinut sen tehdä. Eihän Herra ketään pakota yhtään mihinkään. Jokainen voi kieltäytyä. Silloin kun tulee kutsu, esimerkiksi kun ajattelen jotakin näitä meidänkin lähettejä, jotka ovat lähteneet sellaisiin maihin, joissa on olosuhteet ne, mitkä ovat. Heli vähän viittasi tuossa äsken pitkästenkin tilanteeseen. Se on nyt tänä päivänä arkipäivä. He ovat eläneet, minäkin olen joka viikko lukenut heidän sähköpostirukouspyyntöjään, kun he ovat kertoneet rehellisesti, mikä se tilanne on. Siellä on todellakin 0 astetta huoneessa, jossa on 5 pientä lasta. Ja sitten vanhemmat. Olisivathan he voineet lähettää jo kirjeen tänne, että me koemme nyt, että me voisimme tulla takaisin jatkamaan sitä työtä, jota jo täällä teimme teidän keskuudessanne vuoden verran. Ja ehkä viitata vähän, että olosuhteet ovat niin ankarat, että meidän lapsemmekin kärsivät tämän tähden. Mutta he eivät ole tehneet niin. He eivät ole kysyneet neuvoa lihalta ja vereltä, joka varmaan halajaisi vähän niin kuin lämpöisempään ilmastoon. Varsinkin kun ei suomalainen on tottunut missään pakkasolosuhteissa sisätiloissa elämään. Mutta he ovat tehneet tämän valinnan. Ja näitä valintoja tulee tavalla tai toisella. Ollaan lähetyskentillä, ollaan täällä, ollaan kokoaikaisesti evankeliumin työssä tai ollaan ihan normaalisti vaan tehden sitä omaa ja eläen sitä omaa kristityn elämää ja osaa, mikä meille on tarkoitettu. Näitä asioita tulee jatkuvasti meitä vastaan, ketä palvelemme. Omaa inhimillistä luontoamme ja sen tarpeita ja haluja, vai kyselenkö minä Herraltani? Löytyykö elämästäni hetkiä, joissa kyselen häneltä, millä tavalla hän voisi minun elämäni johdattaa niin, että se koituisi siunaukseksi niille ihmisille, joita kohtaan, niille ihmisille, kenen keskellä elän, ja myöskin sitä kautta minä voisin itse kokea syvää tyydytystä siitä, että juuri saan elää sellaista elämää, jonka koen, että tämä on Jumalan minulle antama elämä. Paavali siis mainitsee näistä asioista, joihin hänen elämänsä johdatettiin. Sanon johdatettiin. Ei ole kysymys sallimuksesta, vaan johdatettiin sen perusteella, että hän sanoi Jeesukselle, minä olen valmis tottelemaan taivaallista näkyä, kyselemättä, mitä se maksaa. Otappa toinen kirje korinttolaisille 11. luku. Jakeesta 23. sen puolivälistä hän sanoo näin. Olen ollut useammin vankeudessa. Minua on ruoskittu yleen paljon. Olen monta kertaa ollut kuoleman vaarassa. Juutalaisilta olen 5 saanut 40 lyöntiä yhtä vaille. Eli yhteensä 195 lyöntiä. 3 olen saanut raippoja. Kerran minua kivitettiin. 3 olen joutunut haaksirikkoon. Vuorokauden olen meressä ajelehtinut. Olen usein ollut matkoilla, vaaroissa virtojen vesillä, vaaroissa rosvojen keskellä, vaaroissa heimoni puolelta, vaaroissa pakanain puolelta, vaaroissa kaupungeissa, vaaroissa erämaassa, vaaroissa merellä, vaaroissa valheveljen keskellä, ollut työssä ja vaivassa, paljon valvonut, kärsinyt nälkä ja janoa ja paljon paastonut, kärsinyt vilua ja alastomuutta ja niin edelleen. Tässä oli nyt sitä elämän sisältöä. Ja ei siitä huolimatta, ei mitään valituksen makua. Joskus kun käy niin, että saattaa vähän auton kulma vaurioitua jossakin, niin voi olla, että koko elämä menee sekaisin. Ja Jumalaltakin kysellään, miksi näin sallit? Tässähän menee ainakin 2 viikkoa niin alamaissa kuin vaan vähänkään voi olla. Jokin pieni juttu hipaisee meidän tätä hyvin hoidettua nahkaamme, niin koko maailma menee sekaisin. Tämä vain osoittaa sitä, me olemme loppujen lopuksi päässeet suhteellisen vähällä. Suhteellisen vähällä. Paavali jopa koki siitä ylpeyttä, että hän sai kantaa Kristuksen arpia ruumiissaan. Tämän kaltaista ei voisi vastaanottaa, ellei syvästi sisäistä, mistä on kysymys. Millä tavalla voi olla Jumalan voiman ja väkevyyden välittäjänä? Ja tämä henkilö tajusi sen, mitä enemmän tajuaa, millä tavalla minä voin olla todellisena Jumalan voiman kanavana, mitä se edellyttää ihmiseltä, niin silloin voi myöskin hyväksyä näitä asioita. Silloin voi hyväksyä ja vastaanottaa, on valmis myöskin kärsimään Kristuksen nimen tähden, kun tajuaa, että tämä on se ainoa tie. Vaikka liha ja veri haluaisi ehkä kulkea toista tietä, niin sillä toisella tiellä ei ole Herra mukana. Joudun kulkemaan yksin. Sillä tiellä saattaa olla inhimillisesti katsottuna miellyttävämpi olotila lihassa ja veressä, mutta ei syvimmällä hengessä. Sillä jokainen kärsii hengessään aina siitä, jos lähtee kulkemaan omia polkujansa. No, tämän kaiken pohjalta Paavali julistaa kuninkaan edessä, pidän itseäni onnellisena. Onnellisen elämän avaimet, tällä tavalla minä näitä ajatuksiani mielessäni vähän otsikoin, kun jumalallinen elämän sisältö tulee aina sen myötä, se todellinen onnellisuus tulee aina sen myötä, tuossa psalmissa 73, sen viimeinen jae, minkä Jouni täällä jo lukikin alkupuolelta, niin sen viimeisessä jakeessa muuten sanotaan juuri tämä, että minun onneni on olla lähellä Jumalaa. Ja kun on kysymyksessä lähellä Jumalaa oleva elämä, niin siihen liittyy juuri tämän kaltaista kokemusta, mikä on Herran todellisuus ja voima. Se ei ole vain todistusta meidän uskomme ja ymmärryksemme mukaan, mikä hän on, vaan se on elämän kokemuksen pohjalta koettua todellisuutta, kuinka väkevä Herra on. Paavali viittaa näihin asioihin, ja jos otetaan yksi kohta täältä, se nimittäin on aika mielenkiintoinen, kun mainitaan apostolien tekojen 14. luvussa eräästä Paavalin lähetysmatkasta, kun hän Barnaban kanssa menee Lystran kaupunkiin. Ja siellä halvattu paranee, niin mitä tapahtuukaan? Täällä mainitaan näin, rampa mies, joka oli ollut hervoton jaloistaan, siis jakeessa 8, rampa äitinsä kohdusta saakka eikä koskaan ollut kävellyt. Hän kuunteli Paavalin puhetta ja kun Paavali loi katsensa häneen ja näki hänellä olevan uskon, että hän voi tulla terveeksi, sanoi hän suurella äänellä, nouse pystyyn jaloillesi, ja hän kavahti ylös ja käveli. Kaiken tämän jälkeen sitten alkaa tulla palmunlehvää ja alkaa tulla muuta näille velille, heistä tehdään ihan jumalia. Ja tämähän kauhistuttaa näitä evankeliumin palvelijoita ja he mitätöivät tämän kaiken, tuovat esille ketä he ovat, he julistavat evankeliumin sanoa pelastukseksi ja niin edelleen. Ja tämä koko tilanne kääntyi aivan päälaelleen niin, että loppujen lopuksi huipentuma oli se, että Paavali kivitettiin tuossa kaupungissa, jakeessa 19 sanotaan näin. Sinne tuli Antiokiasta ja Ikoniasta juutalaisia, ja he suostuttivat kansan puolellensa. Siis tämän kansan, joka juuri oli tehnyt näistä kahdesta miestä jumalia. Ja kivittivät Paavalia ja raastoivat hänet kaupungin ulkopuolelle, luullen hänet kuolleeksi. Mutta kun opetuslapset olivat kokoontuneet hänen ympärilleen, nousi hän ja meni kaupunkiin. Ja seuraavana päivänä hän lähti Barnaban kanssa Derbeen. Eli nyt joku viisaampi on tutkinut tämänkin kohdan Jumalan sanasta ja sanoo, Paavali todellakin kuoli. Hän oli hengetön ja hengettömänä he hänet veivät kaupungin ulkopuolelle, muurin ulkopuolelle, aivan kuin sinne villieläinten saaliiksi. Ja kun opetuslapset tulevat siihen tuon kivitetyn miehen ympärille, niin hän nousee ylös ja pudistaa pölyt takistaan ja lähtee jatkamaan matkaa. Tässä on nyt valtava totuus, ystävät, minkä nyt haluan sanoa sinulle. Olen tätä alleviivannut muutaman kerran, mutta täällä on varmaan niitä, jotka ette ole tätä alleviivausta aikaisemmin kuulleet. Minä haluan sen teille nyt mainita, nimittäin otetaanpa yksi kohta Jumalan sanasta. Se on 27. luku apostolien tekoja ja jae 24. 27. luku jae 24. Otetaan jakeesta 23 asiayhteyden vuoksi. Sinä, sillä tänä yönä seisoo minun tykönäni sen Jumalan enkeli, jonka oma minä olen ja jota myös minä palvelen. Ja sanoi, älä pelkää Paavali, keisarin eteen sinun pitää menemän. Ja katso, Jumala on lahjoittanut sinulle kaikki, jotka sinun kanssasi purjehtivat. Eli kyse on matkasta Roomaan. Ja tuolla matkalla tapahtui tämä haaksirikko. Laiva tuhoutui. Laivassa oli Paavali lisäksi 276 henkilöä. He menivät eräälle saarelle, Melite-nimiselle. Ja mitä siellä tapahtui? Siellä saaren kaikki asukkaat parannettiin Jeesuksen nimessä. Ihmiset tulivat uskoon. Tuo haaksirikkotilanne ja inhimillisesti katsottuna hirvittävä katastrofi ja tragediatilanne saikin aikaan tällaisen tilanteen. He eivät siellä rannalla ruikuttaneet ajatelleet, että kaikki on nyt loppu. Tai ne, silloin kun ajelehtivat meressä, niin ei Paavali ajatellut, että tässä kaikki hukutaan. Ei, vaan Herra oli sanonut, että minä pelastan kaikki. Kaikki lahjoitan myöskin laivassa olevat. Yksikään ei huku. Herra oli tämän ilmoittanut. Ja hän ilmoitti myöskin, että huomasitko kun luin. Älä pelkää Paavali, keisarin eteen sinun pitää menemään. Jos Jumala tarkoitti, että Paavali menee keisarin eteen siinä suunnitelmassa, jonka Jumala oli laatinut hänen elämänsä varten, ja jolle suunnitelmalle hän sanoi kyllä, niin Paavali tiesi, ettei mikään haaksirikko eikä mikään muukaan kivittäminen voi häntä tästä ajasta siirtää pois. Ei Jumala salli, vaikka hän lihassaan joutuu kärsimään, kyllä ne kivet tuntuivat. Mutta ei voi mikään hänen elämänsä katkaista ennen kuin se hänen elämänsä tehtävä on toteutettu. Voitko soveltaa tätä omaan elämääsi? Lähtien ihan siitä ajatuksesta. Jos sinun sydämessäsi on halu palvella Herraa sen ymmärryksen mukaan, mikä sinulla on. Olet valmis joka päivä sanomaan, Jeesus, tässä on nyt minun henkeni avoin valtakirja sinulle. Johda sinua, ohjaa minua toteuttamaan sinun tahtoasi. Vaikka olisi kysymys mistään lähetysmatkoista, niin kuin varmaan harvalla niitä on, tai mistään muistakaan sen isommista asioista, suurin piirtein tiedät reviirisi, mikä se on. Minunkin äiti tiesi hyvin päivittäisiin reviiri. Se oli K-kauppa kilometrin päässä, ja kerran viikossa tuli myymäläauto, se oli se toinen kohde, ja kolmas paikka oli tien toisella puolella oleva Rimpisen Helmi. Se oli äitin reviiri, millä hän liikkui. Hän tiesi kyllä, että mikä se on. Sinäkin tiedät suurin piirtein, mikä sun elämäsi reviiri on täällä, kun sinä olet ja elät. Sillä reviirillä, juuri sillä alueella, älä ajattele, että se ei ole oikein niin kuin sinulle tarkoitettu. Se on sinulle tarkoitettu, missä sinä olet. Siihen Jumala antaa sen siunauksen, että voit sanoa myöskin omalta osaltani, että pidän itseni onnellisena. Älä kapinoi sitä vastaan. Monet kapinoivat hautaan saakka, koska he haluaisivat olla Ylivainion Niiloja tai jotain muita Billy Grahameja meitä. Minunkin täytyy tunnustaa, että minulla on pari ystävää tullut tässä vuosien aikana sanomaan, että vähän niin kuin Jumala on tarkoittanut sinut niin kuin Billy Grahamiksi. Niin minä olen mua vähän huvittanut se ajatus sinänsä, että kyllä mä uskon näin, että Jumala on tarkoittanut ihan juuri siksi, miksi on tarkoittanut ja kun vaan ymmärrän, että tässä osassa, mihin hän on asettanut, voisin olla kuulija, niin silloin tavoitetaan juuri ne ihmiset ja voidaan tehdä se työ ja toimi käytännön asioissakin, mikä on tarkoitettu. Ja se antaa syvimmän tyytyväisyyden. Ei suinkaan se, että saisi olla ikään kuin jonkun sellaisen roolissa ja osassa, joka on tullut tunnetuksi ja jossa sitten on tapahtunut niitä ja näitä asioita. Paavali tiesi, että hän on elämässään Herran kädessä. Ja mikä tästä tulee esille, vielä palaan tuohon puheeseen, pidän itseäni onnellisena. Siitä tulee esille se valtava intohimo juuri evankeliumin asian puolesta. Se kokonaisvaltainen antautuminen. Jos vertaat sitä hetkeä, jolloin sinä olet tullut Herran omaksi, jolloin sinä olet ensi kertaa ymmärtänyt anteeksi antamuksen, jolloin sinä ensi kertaa olet kokenut sellaisen sisäisen vapautumisen, että sinä olet sen aivan selvästi tiedostanut. Uskoon tulokokemuksethan meillä ovat erilaisia. Joku tulee yhdessä hetkessä niin kutsutusti pystymetsästä. Toisten kohdalla tapahtuu sitten taas, kun on uskovaista kotia ja niin poispäin. On tiettyä tällaista hengellisyyttä ollut ihan lapsesta saakka. Mutta kuitenkin jossain elämänvaiheessa on tullut se, että on voinut syvemmin ymmärtää Jeesuksen vapahtajan merkityksen omaan elämään. Tajuten, että ilman häntä minä olisin kadutettu. Niin voitko verrata niitä alkuhetken kokemuksia, ensimmäisen hetken kokemuksia, nyt tämän päivän sisäisen elämäsi tilanteeseen? Onko siinä eroa? Onko rakkaus kasvanut hengessä? Onko se voimakkaampaa kuin mitä se oli silloin joskus, kun olet tullut Herran omaksi ja sen tiedostanut? Vai onko tapahtunut tiettyä laantumista? Tämä on erittäin tärkeää, koska Pyhän Henkihän haluaa johtaa meitä yhä syvemmälle, syvemmälle siihen elämään, jossa myöskin sydän sykkii väkevyyttä Kristukseen. Minä olen joskus maininnut siitä, kuinka vuosia sitten Porissa kävellessäni erästä katua tulin sen koulun kohdalle, jossa aikanaan tein uskon ratkaisun. Oli ulkoilmatilaisuus ja niin kutsuttu telttakokous, johon olin mennyt. Ja siellä minulle julistettiin synnit anteeksi. Ja sitä hetkeä pidän omassa elämässäni uudesti syntymisen ja pelastuksen hetkenä. Ja hyvin sisäisesti ja mielessäni muistan ne kokemukset, mitä koin, kun sain kokea tämän yhdessä hetkessä tapahtuneen tuollaisen painon pois ottamisen minun sisäisestä elämästäni ja kuinka ilo virtasi sydämeeni, aivan kuin olisi silmät avattu yhdessä hetkessä näkemään ihan eri tavalla asioita kuin aikaisemmin. Vuodet kuluivat siis yli 20 vuotta reilusti, oikeastaan 30 vuotta, yli 30 vuotta tuosta hetkestä, kun sitten tulin samaisen koulun kohdalle. Eräänä myöhäisenä heinäkuisena hetkenä, illan hetkenä, ja Pyhä Henki otti minut kiinni. Siis yli 30 vuotta oli väliä. Olin sadat kerrat ajanut samaisen paikan ohi ilman mitään sen enempää ajattelematta, että niin tuollahan minäkin uskoratkaisun tein. Tuo hetki oli sellainen, että Jumala Henki otti kiinni ja muistutti tietyistä asioista. Minä koin pakonomaista tarvetta kävellä tuon koulun reviirin tai sen rajan ympärillä olevan aidan sisälle ja meni juuri sille paikalle, missä oli tuo teltta ja jossa oli myöskin siellä teltan etuosassa niin kutsuttu alttari. Ja siinä rukoilin, että Herra, anna sen saman rakkauden vallata, anna sen saman elämän täyttää ja vallata kuin koin silloin 18-vuotiaana. Ja minä tuossa pimeässä yön hetkessä minä koin jotakin semmoista hyvin tärkeää, jolla on ollut merkitystä. Tätä meidän tulisi uudelleen ja uudelleen sydämissämmekin puntaroida ja kysellä, että onko minun elämässäni sellainen rakkaus, joka myöskin osoittaa, että minä jatkuvasti seurustelen Herrani kanssa. Miten siellä sanotaankaan apostolien tekojen 4. luku ja jakeessa 13 näin. Mutta kun he näkivät Pietarin ja Johanneksen rohkeuden ja havaitsivat heidän olevan koulunkäymättömiä ja oppimattomia miehiä, he ihmettelivät ja he tunsivat heidät niiksi, jotka olivat olleet Jeesuksen kanssa. Tämä ulkopuolinen maailma uskonnollisia ihmisiä myöten näki, että tässä on ne henkilöt, jotka jatkuvasti olivat Jeesuksen kanssa, seurasivat häntä. Luin jostakin kirjasta todistuksen erästä miehestä, joka oli uskoon tullut. Hänen sydämensä syttyi niin tästä uudesta elämästä, että hän jopa ruokatunnilla töissä muiden miesten nähdessä otti Raamatun ja hän luki Raamattua. Joitakin se kiusasi ja eräs hänelle tuttu henkilö oli tullut sanomaan, että pitääkö sitä nyt ihan ruokatunnillakin lukea tuota kirjaa. Niin tämä mies sanoi, että kyllä sitä kuule pitää. Ja sitten muisti, että tämä kysyjä oli mennyt vähän aikaa sitten kihloihin. Ja kysyi häneltä, että no, mites onko sun morsiamies koskaan kirjoittanut sun mitään rakkauskirjeitä? No kyllähän se on. Oletko sinä jättänyt ne huomioimatta? No en suinkaan, kyllähän minä niitä nyt sitten lukenutkin olen. Tämä mies sanoi, että kuule aivan samalla tavalla nyt sinä luet morsiamesi kirjeitä, kun tiedät, että hän rakastaa sinua ja sinä rakastat häntä. Minun sydämeeni on syntynyt rakkaus Jeesusta Kristusta kohtaan. Ja hän on lähettänyt minulle kirjeitä. En voi ja malta olla niitä lukematta. Se tavalla tai toisella välittyy. Ja eikö se hyvin tärkeää olekin, ystävät, että myöskin enkelit saisivat nähdä, kenen kirjeitä me luemme, kenen seurassa me olemme ja seurustelemme. Sillä uskon näin, että enkelimaailma myöskin seuraa kaikkia sitä, mitä Herraan seuraavien elämässä tapahtuu. Minulla on eräs ystävä, hän on valtavan menestynyt bisnespuolella ja hänellä on yhteyksiä. Sanoisin, että minä en tunne ketään toista, jolla on niin laaja ihmissuhdeverkko kuin on hänellä. Ihan pääministeriä myöten, kun pääministeri lähtee vaalikierroksille, niin tämä minun läheinen ystäväni, hän heti ottaa firmasta parhaimman auton ja lähtee itse kuskiksi kuljettamaan vanhasta kaupungista toiseen. Mutta, ja montaa muuta julkisuuden henkilöä on hänen kanssaan yhteydessä niin edelleen. No minä siihen sen enempää nyt en halua puuttua, mutta minua on joskus huvittanut kuinka tärkeätä on se, ja se liittyy meihin kaikkiin, että jos tulee joku tunnettu henkilö ja me pääsemme lähelle, niin jokainen meistä haluaisi, että valokuvattaisiin yhdessä tuon tunnetun henkilön kanssa. Tämä edesmennyt Jyrki Hämäläinen, Suosikkilehden päätoimittaja, niin kun hän jossain vaiheessa elämäänsä storia kirjoitti kirjaksi, niin siellä oli valokuvia aina Elvistä myöten, kun Elvis oli tuossa ja hän oli tässä. Kuinka valtavia asioita nämä ovatkaan ihmisille, kun he saavat tulla kuvatuksi jonkun tunnetun ja vaikuttavan henkilön kanssa. Kyllä minä sen tiedän, on mullakin muutama valokuva, kenen kanssa on saanut olla ja tuntenut mielihyvää. Mutta nyt haluan vain tämän laittaa tähän yhteyteen, että onko meillä, jos meillä olisi samankaltainen halu, että meidät kuvattaisiin niin kuin tuolta ylhäältä päin ja nähtäisiin, että me olemme Jeesuksen kanssa. Se olisi sitten vasta jotakin. Saada olla Jeesuksen kanssa ja kiitos Jumalalle, että tämä yhteys kuitenkin on todellinen. Se on joka hetki mahdollista, on mahdollista seurustella, on mahdollista olla hänen edessään. Kun tänään iltapäivällä kotona olin ja valmistauduin, rukoilin siinä, niin tiedostin sen, että kuinka ihmisen elämä saattaa päivän mittaan muodostua monista eri asioista. Ja meillä kristityilläkin saattaa olla, että sitä kontaktia hengessä todellisesti ei välttämättä ole kuitenkaan niin Herran puoleen kuin se olisi tärkeää. Koska siitä elämämme onnellisuus, hyvinvointi periaatteessa rakentuu. Siltä pohjalta kumpuaa nimittäin ne asiat, joilla sitten rakennetaan sitä onnellista elämää, sitä tyytyväistä elämää, juuri tämän läheisyyden ja seurustelun pohjalta. Liian paljon tämä ihmisen inhimillinen puoli vaikuttaa siihen passiivisuuteen, eli hengellisen elämän rakentaminen osaltaan muodostuu sellaisista seikoista, jotka ovat suhteellisen miellyttäviä asioita, mutta jos me menemme itse kukin itseemme, nyt minä puhun aika läheltä teille, koska puhun itsellenikin. Jos ajattelemme todella sitä Herran edessä olemista, intensiivistä rukousta, tiettyä tämänkaltaista todella, joka osoittaa myöskin meidän vapahtalemme, että tuo minun lapseni ottaa vakavasti tämän yhteyden ja ymmärtää sen tärkeän merkityksen, niin ei sitä viljalti ole sen kaltaista olemista, että siinä todella on tämä kanssakäyminen, vuoropuhelu, muutakin kuin levolle lasken luojani, armias ole suojani. Ja nämä ovat niitä asioita, jotka paljon ratkaisevat todella tätä päivää ja meidän huomistamme. Jumala haluaa omaa armeijansa pukea. Me kuulumme siihen paavalilaiseen lahkoon, siihen paavalilaiseen hengen heimoon, jonka Jumala on kutsunut yhteyteensä. Minua siunaa tuo psalmin kohta. En voi olla ottamatta sitä esille. Se on psalmi 110. Ja sieltä jakeet 2 ja 3. Herra ojentaa sinun valtasi valtikan Sionista. Hallitse vihollistesi keskellä. Altis on sinun kansasi sinun sotaan lähtösi päivänä. Pyhässä asussa sinun nuori väkesi nousee eteesi niin kuin kaste aamuruskon helmasta. Altis on sinun kansasi sinun sotaan lähtösi päivänä. Pyhässä asussa sinun nuori väkesi nousee eteesi niin kuin kaste aamuruskon helmasta. Altis sydän, avoin henki, valmis pukeutumaan, ottamaan vastaan sitä, mitä Jumala haluaa omalle kansallensa antaa, jotta voisi myöskin Jumalan rivistössä taistella, nähdä ja saada voittoja. Jos haluat enemmän tähän taisteluun tutustua, sinä voit esimerkiksi avata Tuomarien kirjan 7. luvun, jossa kerrotaan Gideonista, joka koki koko kansan tähden sellaista tuskaa. Ja eräänä päivänä sitten Herra ilmestyi, sanotaan, että Herran enkeli ilmestyi hänelle. Nyt en enempää mene tuohon Raamattuun niin, että sitä lukisin sisältä, mutta kuvaan vaan teille. Tämä Gideon sai tämän armon, että Jumala ilmestyi hänelle, koska, niin kuin jo mainitsin, näkymätön maailma myöskin tarkkailee meitä. Jumala seuraa omien lastensa elämää ja myöskin ihmisen hengestä, jos nyt käytän tällaista ilmaisua, signaalit lähtevät Herran puoleen pyhän hengen vaikutuksesta, jos lähtevät. Ihmisen henki voi olla myöskin passiivinen, niin ettei mitään signaaleja lähde. Ei ole mitään hengessä ja totuudessa rukoilemista. Eletään vain ja ollaan. Voidaan sanoa, että Jumalan pyhän hengen vaikutusala on tätä kautta sidottu, kun ihminen ei itse henkeään aktivoi Jumalan maailmaan päin. Niin silloin myöskin ei mene viestejä. Mutta ymmärtäisin näin. Gideon kärsi kansan tilasta. Hän näki, kuinka midianilaiset, amalekilaiset sortivat kansaa. Ja tilanne oli todella katastrofaalinen. Koko ajan tulivat ryöstäjät, ryöstivät viljasaalit ja kansa kärsi. Ja ihan oman luopumuksensa tähden Jumala salli tämän kaiken tapahtua. Mutta tuo Gideon, yksi pienen vähäisen Manassen sukukunnan jäsen, hän kärsi sisäisesti. Ja Jumala näki tämän, koska Jumala etsii aina niitä otollisia sydämiä, joilla on huoli, joilla on murhe, jotka haluaisivat, että Jumalan kunnia tulisi esille kansan keskuudessa. Ihmiset saisivat uudelleen kokea, että se mitä Mooseksen päivinä tapahtui esi-isien elämässä, niin on mahdollista tänäkin päivänä. Ja niinpä Herra lähetti enkelinsä, joka ilmestyi eräänä päivänä Gideonille. Ja koko tämä prosessi johtaa siihen, että syntyy Jumalan vaikutuksesta ryhdistäytyminen ja todellinen tällainen liikkeelle lähteminen vihollisen joukkoja vastaan. Ensin oli paljon kansaa, mutta osa luopui, niin kuin aina on niitä myöskin tänä päivänä, jotka eivät ole kiinnostuneita todellisesti lähtemään taisteluun. Voidaan käydä seminaareja läpi kyllä ja tekstiiliä kuluu kyllä monissa istunnoissa, mutta välttämättä ei todellisesti antauduta siihen sen kaltaiseen, missä Jumala itse on mukana vaikuttamassa niin, että hänen suunnitelmansa myöskin toteutuu, jotta hänen kirkkautensa ja voimansa tulisi esille. Gideon sai nähdä, kuinka ensin lähti 30 000 pois rivistöistä, 10 000 jäi jäljelle, mutta sitten hekin lähtivät ja loppujen lopuksi oli 300. 300 hänen kanssaan. Ja 300 kanssa lähdettiin vihollista vastaan. Lue Tuomarin kirjan 7. luku ja näe, mitä Jumala teki. Siis nyt oli kysymyksessä hänen valitsemiensa ja valtuuttamiensa liikkeelle lähtö. Ja sitten, mitä Jumala teki. Tässäpä se onkin nyt juuri, että ihmisen tulee ottaa ne omat askeleet. Ja kun on kysymyksessä henkilökohtainen todistaminenkin, niin rukoile viisautta, että voisit todistaa, mikä se muoto sitten onkaan, miten voit jollakin lähimmäiselle todistaa, mutta että sinun sisimmässäsi on tuo syvä jano ja halua, niin kuin Paavali mainitsi, voi minua ellen evankeliumia julista. Saisipa se olla oikein elävänä, liikkeelle panevana, ahdistavana voimana meidän sisimmässämme, että me janoaisimme juuri hetkiä, joissa me voisimme todistaa. Ja niin kuin alleviivaa vielä, se ei ole jokin tietyn kaavan mukainen se todistus. Ei se ole vain jotkut tietyt lauseet ulkoa opeteltuina, jotka nyt ainoastaan tehoavat, vaan se, että sinulla on se sydämen asenne. Ja Jumala antaa sen tilanteen. Se voi tulla niin kuin tuolla eräänä kertana, niin erään henkilön kanssa aloin jutella, niin se meni vain siihen, että mistä päin sinä olet tullut. Oh, minä olen tullut Kälviältä tänne pääkaupunkiin. Ah joo, se onkin mulle tuttu paikka tuo Kälvi, on siellä tullut joskus käydyksi. No mitä sinä siellä olet tehnyt? No tuli käytyä siellä, pidin hengellisen tilaisuuden, jossa lauloin ja puhuin. Ahaa, se lähti jostakin tällaisesta pienestä. Mutta kun on sydämessä halu, niin Jumala johdattaa niin, että me tulemme tilanteen eteen, tuommeko seuraavan asian esille vai pidätämmekö itsellämme. Ja siinä on se taistelu lihassa ja veressä. Siinä on se nöyrtymisen paikka. Ja vihollinen istuu olkapäällä ja sanoo, että ei se kuitenkaan pidä sitä, ei se tykkää sitä, ne on yksityisasioita, ei tällaisia sopisi alkaa puhelemaan. Odota jotakin väkevämpää ilmestystä ja sellaista tilannetta, jossa voisit todistaa. Se loukkaantuu. Vihollinen puhuu tällaista. Ja siellä voi olla sydän, joka huutaa, auta minua, mutta se ei kykene sanomaan sitä. Mutta meillä olisi sanottavaa, mutta me monesti estämme sen tällaisilla ihan valheellisilla perusteilla, mitä vihollinen kylvää meidän mieleemme. Ja sydämet huutavat ja lehdet kirjoittavat ihmisten tämän päivän elämästä, mikä hätä on, mitä yhteiskunta pitää sisällään, mitä ihmisten elämä pitää sisällään. Mennäkseni taas Gideoniin. Siellä sytytettiin soihdut, siellä rikottiin ruukut ja siellä lähdettiin Herran Sebaotin nimessä. Pyhä henki täytti heidät. Teki heidät kykeneviksi ja ilman mitään varsinaista sodan käyntiä edes vihollinen pakeni. Ennen kuin mitään miekkaa kerittiin heiluttaa, vihollinen pakeni. Minä jollain tavalla nyt näen ja ymmärrän näin, että Jumala tahtoo nyt pukea meitä niin kuin tuossa mainitaan. Altis on sinun kansasi, sinun sotaan lähtösi päivänä. Kun totuudet ymmärretään, syntyy alttius. Samalla tiedostan, että Jumalahan tämän on luvannut, tämän voiman, viisauden, kaiken, että kykenen olemaan Herran palveluksessa, niin kuin sanotaan, pyhässä asussa sinun nuori väkesi nousee eteesi, niin kuin kaste aamuruskon helmassa. Pyhä asu, kaiken sen vanhurskauden ymmärtäminen, sen elämän ymmärtäminen, jonka hän on meille antanut. Ai veljet, se on kuulkaa ystävät väkevää, siihen Jumala antaa siunauksensa. Kypsyneitä ihmissieluja löytyy, vaikka tänä päivänä joudumme toteamaan sen, että ei ole mitään erityistä herätyksen aikaa, niin silti me saamme uskoa tähän, mitä Jeesus sanoo. Johanneksen evankeliumin 4. luku jää 35. Ettekö sano, vielä on 4 kuukautta, niin elonleikkuu joutuu. Katso, minä sanon teille, nostakaa silmänne ja katselkaa vainioita, kuinka ne ovat valinneet leikattaviksi. Te sanotte, on tietyt kuukaudet, kun aletaan elohommelit, mutta minä sanon, nyt nostakaa päänne. Vaikka ei ole nähtävissä mitään erityistä herätystä, niin näitä yksittäisiä tähkäpäitä, jotka ovat valjenneet, niitä on enemmän kuin me ymmärrämmekään. Niitä yksittäisiä tähkäpäitä. Ja me emme kykene näkemään, niin kuin eivät myöskään opetuslapset kyenneet näkemään, niin kuin Jeesus olisi tahtonut heidän asioita nähdä. Me emme kykene näkemään, ellei meidän sisäinen elämämme, mä oon käyttänyt tätä sanaa aktivoitu, ellei se ole aktivoitunut, eli me pysähdymme mielessämme hengellisesti tiedostaen, että tähkäpäitä on, ja nyt Herra, missä niitä on? Mulla on joitakin ystäviä, jotka ovat kovin metsästämään. Ne uhraa aikansa hirvittävät määrät metsälle. Mä voin ymmärtää, että se on varmaan kiinnostava asia. Mua ei itseäni koskaan ole kiinnostanut. Mä joskus pienenä poikana ammuin pikkulinnun. Ja mä tänä päivänä kärsin vielä sielussani siitä, että mä ammuin sen pikkulinnun. Mä pidin sillä hautajaiset kyllä ja siunasin Herran nimessä ja mitä nyt teenkään siinä. Mutta mun täytyy sanoa, että jopa kotona niin Marjatan kohdalla ärsytykseen asti olen niitä sisälle tunkeutuneita satoja muurahaisiakin yksitellen kantanut ulos, kun en ole voinut niitä tappaa, niin jossain vaiheessa sitten, kun hermo on pettänyt ja kun niitä on tullut joskus ihan musta semmoinen vana siellä, niin sitten on ottanut imurin ja vetänyt ne jonnekin pölypussiin, mutta kyllä mulla on äärimmäisen vaikeata ollut aina mitään tällaista elämää päättää, on se sitten missä muodossa hyvänsä ollut. Niin nämä kaverit tuolla, ne ovat jossakin hirvin metsällä ja kertovat niitä juttuja, kun he 5,5 tuntia oli siinä jossakin semmoisen tähystyspaikan kohdalla, että odotti vaan, että sieltä se tulee. Ne oli aktivoinut itsensä siihen koko ajan vähän niin kuin sormi liipasimella, ei mitään vaan, että kaffetta ryypäillään ja savutellaan siellä, vaan jännittyneessä tilassa odottaen, mistä se tulee, mistä puskasta ja puun takaa hirvi juoksee. Tässä on esimerkkiä maallisiin puoliin, maallisiin asioihin. Me aktivoidumme, oikein valmistaudumme. Eikä tarvitse olla häävikään asia, niin jo mielessämme käymme, katomme kaikki, että on kunnossa niin edelleen ja laitamme korvien välinkin kuntoon, että osaamme sitten olla ja näin. Mutta kun hengellinen puoli tulee vastaan, niin monesti kun 4 seurakunnassa on ollut työntekijänä, niin monesti rasituin siitä, että miksaajat tulivat. Tämä Markku esimerkkinä, hän on täällä aina tuntia ennen laittamassa kaikki nämä tekniikan välineet kuntoon. Mutta seurakunnan keskellä tekniikkamies tuli mieluummin 5 yli kokouksen alkamisajan kuin 5 vaille. Ja vinku ja vonku, kun alettiin kokousta. Kuorolaiset tulivat virittämään kitaraa hikipäässä 1 minuuttia vaille. Ja kaikki tuntui siltä, että Herran työ vaan kuitataan vasemmalla kädellä. Mutta kaikki omat maalliset hommat viimeisen päälle kaikki tehdään, ettei vaan missään menisi mönkään. Mutta kun Jumalan valtakunnan asioista kysymys, niin niille ei niin kovin kiinnitetä tällä tavalla huomioon. Ei aivan kuin jätetään todella Herran haltuun. Kyllä Jumala johtaa. Melkeinpä ajatellaan, että kitarakin virittyy vaan, että kyllä jos en minä nyt kerkeä, niin enkelit sitten. On kysymys siitä, että oma henki ei ole viritetty, ei ole aktivoitu. Jeesus sanoi, että nostakaa päänne, oikein rukoile Jumalan edessä, vapahtaisi edessä, että pyhä henki sinussa voi avata silmiäsi, että sinä näkisit jonkun kypsynen tähkäpään. Ja voisit kuulla tämän tähkäpään olemuksesta jonkin sellaisen viestin, signaalin. Tulee se sitten äänä tai tulee se hänen elämästään, olosuhteistaan, hänen persoonasta, joka viestittää, että hän tarvitsee sitä, mitä sinä ja minä olemme saaneet. Ja sinä voit olla antajana. Mä ihailen Filippusta apostolien tekojen 8. luvussa. Hän oli valmis jättämään Samarian väkevän herätyksen, kaikki ne, mitä siellä tapahtui. Hän oli valmis lähtemään Gassan autiolle tielle. Ja siinä mies juoksee, ymmärtäisin näin, että nimenomaan lujaa siinä mentiin, koska tämä oli kuningattaren hoviherra ja oli valjakolla liikkeellä vaunuissa, niin ei siinä mitään sellaista pientä köpöttelyä vain ollut, vaan siinä mentiin lujaa takaisin Etiopiaan. Niin Filippus siinä mukana, samassa vauhdissa, etsien vain, minkä tähden Jumala minut tänne lähetti, kunnes kuulee miehen lukevan profeetta Jesajaa. Ja siitä syntyy kysymys, ymmärrätkö myös mitä luet? Korva oli avattu, oli kuulijainen henki, oli aktivoitu henki Jumalan edessä. Siis vielä alleviivaa, me voimme passivoida henkemme jotenkin sulkemalla omaa sisin odottamalle vaan, että tapahtuisi ihmeitä. Kaikki putoisivat syliin jo valmiina pakettina, mutta Jumala ne tekee ne ihmeet juuri silloin, kun kuuliaisuudessa voidaan ottaa askeleita. Silloin me saamme nähdä niitä. Silloin niitä tulee. Uskotteko ystävät, että hän halajaa antaa meille sellaisia osoituksia, kutsuttako niitä nyt sitten vaikka ihmeiksi. Hän halajaa antaa meille niitä, koska juuri niiden kautta myöskin hänen nimensä tulee kirkastetuksi. Hän halajaa, ei hän pidättele. Ei hän pidättele niitä, vaan ne kuuluvat niin kuin itsestäänselvyytenä Jumalan maailmaan. Mutta meille, kun ne ovat niin harvinaisia, varsinkin länsimaisessa kristillisyydessä, niin me kutsumme niitä ihmeiksi. Mutta Jumalan maailmaan ne kuuluvat ihan luonnollisina asioina. Ja jos niitä ei ole, niin se on luonnotonta. Se on nimenomaan luonnotonta. Mennään vielä tuohon yhteen viimeiseen kohtaan, jonka täältä otan. Ensimmäisestä Mooseksen kirjasta, 13. luku ja jae 14. Tässä on sinulle aivan niin kuin sellainen rohkaisu Jumalan maailmasta. 14 ja 15 jae, 13 lukua. Ja Herra sanoi Abrahamille, sen jälkeen kuin Loot oli hänestä eronnut, nosta silmäsi ja katso siitä paikasta, missä olet, pohjoiseen, etelään, itään ja länteen. Sillä kaiken maan, jonka näet, minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi ikuisiksi ajoiksi. Tämä oli ihan konkreettista Abrahamin kohdalla, kun Jumala halusi, että hän piirtää aivan kuin rajat itsellensä, perheellensä ja tuleville sukupolville, missä he ovat ja elävät itsenäistä elämää. Mutta eräänä päivänä, kun Herran sanaa tutkin, niin Pyhä Henki ensimmäistä kertaa antoi mulle ymmärrystä, miten tämän voi liittää meidän elämäämme. Jokainen meistä ymmärtää, että vaikka me kuinka menisimme tuonne ulos ja ottaisimme uskon asenteen, että nämä ovat kaikki minun, niin ei ne sillä kyllä minulle tule. Rahakin tarvitaan ja näin poispäin. Pyhä Henki aivan kuin avasi tämän alueen, että sen mukaan, kun minä itse halajan Jumalan sanaa elämääni, sen mukaan, kun Pyhä Henki minulle osoittaa, minkälainen on se elämä Kristuksessa, mitä kaikkia siihen liittyy, valtavaa syvyyttä, laajuutta, leveyttä, korkeutta, kaikki ne totuudet, jotka minulle hengessä avautuvat elämäksi, ei vain, että minä luen kuin kirjaa lävitse, vaan että ne alkavat elää, niin koko ajan reviiri laajenee. Koko ajan aivan kuin tämä jumalallinen laidun maa, josta saan syödä, niin kuin psalmi 23 kertoo, että sinä johdatat vihreille niityille ja virvoittaa vetten tykö. Koko ajan Jumalan laidun maa meidän hengessämme kasvaa. Ja se reviiri voi olla niin laaja. Se voi olla niin laaja, se voi olla niin syvä, se voi olla niin korkea, että sinä aivan pakahdut siihen ihmeellisyyteen, kun tajuat, että tämä on todellisuutta, vaikkei sitä oikein tahdo uskoakaan, että pieni ihminen voi hengessään saada niin paljon. Ja kuitenkin tämä Jumalan sanan mukaista, totuudellista. Jeesus iloitsi siitä. Muistatteko tuon Raamatun kohdan, kun sanotaan, että eräänä päivänä hän oikein riemuitsi Herran edessä, kun sinä lapsen mielisille nämä totuudet valaiset. Lapsen mieliset ihmiset saavat päästä sisälle Jumalan salaisuuksiin, Jumalan laidunmaille, jotka tekevät rikkaiksi. Kyllä mä sanoin, mitä enemmän pääsee niin kuin maistamaan tätä, niin tajuamaan, että siis oikein harmittaa, että miksei näitä asioita ole ennen niin kuin vielä nopeammin tajunnut, mutta näköjään se on vain yksinkertaisesti näin, että askele kerrallaan ja monesti itse juuri sen tähden, että henki ei ole ollut aktiivinen, on vain ollut, elänyt, toiminut, menty tietyn kaavan mukaan, mutta ei ole ollut sitä sisältöä, mikä olisi mahdollistanut katseen kohottamisen ja näkemisen, tämä kuuluu minulle. Jumala avaa mulle tämän alueen ja näin. Iske vaan kuule yhä enemmän paaluja kauemmaksi ja kauemmaksi, valtaa revireitä. Ja sitten tulee myöskin konkreettisia asioita sun elämääsi. Sinä huomaat, että tässä Jumala tekee työtä, tuo ihminen tulee uskoon. Ja ymmärrät tämän Jumalan pyhän hengen tavan toimia juuri tällaisen pienen inhimillisen ihmiselämän kautta. Näin ystävät, nämä ovat niitä tekijöitä, joita nyt voi liittää tähänkin ajatukseen, jonka otsikoin tuon onnellisen elämän avaimet. Juuri tämän kautta se sisäinen tyytyväisyys, kiitollisuus, tämän kaltainen vaikutus tulee sinun ja minun elämääni. Me saamme yhdessä kiittää nyt Herraa, rukoilla tässä, että jokaisen meidän kohdalla sisäinen elämämme vapautuisi, puhdistuisi Jeesuksen nimessä ja hänen maahanvuotaneessa veressään. Ja myöskin omalla kohdallasi, niin ojenna kättäsi hengessä Herran puoleen. Ja voit sen tehdä, jos haluat, vaikka fyysisesti. Ja Jumala noteraa nämä. Jumala näkee kaiken tämän. Hän on väkevä, hän on voimallinen. Tänäkin iltana, tässä kun olemme, tämä ei ole yhtään sen vähempi arvoisempi paikka kuin mikään muu, missä kokoonnutaan. Hän aina katsoo sydämeen ja hän ei kiinnitä joukkoon, vaan hän katsoo yksilö sydämeen. Ja sen perusteella myöskin sinun tulevaisuutesi nyt määritellään. Tästä eteenpäin, huomispäivä, tulevaisuus, se kaikki, sen sisältö on yksinkertaisesti kytkettynä siihen, mitä sinä tänä päivänä tahdot, miten sinä tänä päivänä Herran puoleen käännyt. Rakas Jeesus, me kiitämme siitä, että olemme saaneet jälleen tänä iltana tällaisen hetken viettää, jossa meidän sisäinen elämämme on aivan kuin avautunut, Herra, sinun tutkittavaksesi ja myöskin, Herra, sinun kontrollisi alle, jotta me pääsisimme ymmärtämään vielä paremmin, mikä on se tie, jota meidän itse kunkin tulee käydä. Herra, sinä olet antanut näiden jo edesmenneiden palvelijoidesi elämän kautta meille todistusta, niin kuin tänä iltana olemme katselleet Paavalin elämää ja joidenkin muidenkin elämää. Herra, heidänkin elämänsä on todiste siitä, mitä tapahtuu, kun pieni ihminen luovuttaa valtakirjan sinun käteesi. Jeesus, sinä näet meidät. Olet meille antanut elämän, olet antanut elämän osan. Herra, sinä myöskin tahdot tämän osan täyttää juuri tahdollasi ja sen toteuttamisella. Kiitos siitä, Jeesus, että saan siunata sisareni ja veljeni ja uskoa heidät, Herra, siihen väkevään armoon, jossa kaikki on mahdollista. siunaaja kallilla, ihmeellisellä verelläsi, Herra, puhdista ja vapauta ja paranna. Kiitos Jeesus, että sinä olet Herra, jolla kaikki valta on. Sen tähden kaikissa asioissa myöskin me saamme kääntyä sinun puoleesi. Ennen tilaisuutta koin, että erikoisesti tulee tänä iltana rukoilla sellaisten ystävän puolesta, jotka kokevat tarvitsevansa apua sairastaessaan. Jos täällä on henkilö niin, tai henkilöitä, voit kätesi kohottaa. Jeesuksen nimessä siunaamme teitä jokaista. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Siellä on hallelujaa, rakas vapahtaja siellä myöskin. Kiitos Jeesus. Herra, me kiitämme siitä, että sinun kätesi on juuri niin leveä, että se juuri näiden ystävien ylle nyt yhteisesti ylettyy, Herra, ja heidän elämäänsä myöskin virtaa sinun täytetyn työsi perusteella, sinun haavoisi kautta. Se terveys, joka alistaa sairauden vallan, niin murtaa sen ja poistaa sen. Kiitos Pyhä Henki, että sinä tämänkaltaista työtä teet. Sinä teet, jotta Jeesuksen Kristuksen kaikki valtius tulee konkreettisesti todistetuksi meidän elämässämme. Herra, kiitos siitä, että saan siunata heitä. Saan siunata heitä. Julistaa terveyttä sinun haavoisi tähden, hallelujaa. Ja kiitos Herra, että täytät myöskin meidät Pyhällä Hengellä. Herra, niin kuin Herra, sinun ensimmäiset opetuslapsisi saivat kokea, kuinka voima korkeudesta tuli heidän elämäänsä, heidän yllensä. Se puetti, se vaatetti heidät. Ja he kykenivät olemaan, vaikka olivat inhimillisesti katsottuna alamittaisia ja kevyitä monien oppineiden rinnalla, niin Herra, heillä oli sinun antamasi auktoriteetti ja voima. Ja silloin kukaan ei voinut mitään vastaan sanoa. Kiitos, että annat meille tätä voitelua, Pyhän Hengen täyteyttä ja elämää. Herra, sitä me tarvitsemme, muuten emme erottaudu millään tavalla tästä muusta joukosta, joka kulkee erilaisten uskonnollisten kylttien alla. Rakas vapahtaja, kiitos siitä, että tämä kaikki on lahjaa, kaikki on armoa. Sinun ihmeelliseen armoosi haluammekin kätkeytyä. Toisiamme siunata Jeesuksen nimessä. Aamen. Aamen.